Случај има во Скопје, Куманово, Штип и во Гостивар. Купната бројка на ковид диагностицирани во земјава од почетокот на пандемијата изнесува 10315. Бројката на оздравени пациенти е 5663, а на починати 471. А во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 4181. Македонската влада денес одлучи да испрати еден армински вод и штабен персонал, вкупно до 45 лица, во операцијата Квор на Косово до крајот на 2020 година. Владата на денешната седница го задолжи Министерството за одбрана да преземе потребни мерки и да ги регулира сите прашања со надлежните институции на НАТО и Квор. УЈПА денеска информираше дека работодавачи зеле финансиска подршка од државата за плата на вработените, но не им ја исплатиле на работниците. Се работи за сума од 2 милиони евра. Директорката на УЈПА Сања Лукаровска на денешната пресконференција апелираше до работодавачите кои ја добиле финансиската подршка, а не ја исплатиле кон работниците, тоа да го сторат пред јавно да бидат објавени. Скопска апелација го отфрли барањето на поранешниот претседател на Кривичниот суд на Скопје за изземање на Велешкиот суд и префрлање на предметот во Скопје. Според апелација, судот во Велес е надлежен да му суди на Владимир Панчевски. По оваа одлука на апелација, судењето проложи во Велес. Владимир Панчевски е обвинет дека, додека бил претседател на Кривичниот суд, направил злоупотреба со распределба на предметите на судиите, односно наместо компјутерски преку системот АКМИС. Случајите ги распределал рачно кај судии по собствен избор. Основното јавно обвинителство за организиран криминал под допрен глас денеска влезе во Државната изборна комисија за да утврди дали има кривично дело при спроведување на тендерот за набавка на софтверот на оваа институција. Одземена е тендерска документација за да се утврди дали се почитувани законските постапки. Поради хакерскиот упад на изборната вечер, интернет страната на Државната изборна комисија падна и не можеше да се следат изборните резултати. Апликацијата за следењето на резултатите била набавена една недела предходно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Здравството, економијата и образованието се главните приоритети на кои ќе треба новата влада да се фокусира, вели Ненад Марковиќ, професор на Правниот факултет Јустилијан I во разговор за Радио Слободна Европа. Тој оценува дека изборните резултати упатуваат силна порака до раководствата на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Со него разговараше Фросина Димаска.
Господине Марковиќ, што треба да биде прва задача на идната влада, според вас, која и да е, освен справувањето со коронавирусот? На што упатуваат овие изборни резултати? Што треба да биде приоритет?
Има еден, да речем, патоказ кој го даваат изборните резултати кои покажуваат нека блага разочараност кај луѓето, може би не толку блага. Меѓутоа, две работи се врзани со